Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Özbegistana maýlaşýan saparynyň dowamyny 2019 resmi nama şol sanly Amderiýanyň suw serişdelerini dolandyrmak hakyna ulaşyşga gol çekdi. Bu barada türkmeni we özbek metbugy serişdeleri habar berýär. Serdar Berdimuhammedow 14-15-nji ýylda özbek kardeşi Şavkat Mirziýoýewiň çaýkylygy boýunça Özbegistana döwlet saparyna maýlaşdyrdy. Iki lider penşenbi güni Daşkendiň Kuksaroy köşkünde duşuşdy. Prezidentler bilelikde beýannama çap edip türkmen özbek gatnaşyklaryny ösürmegi wada berdiler. Şeýlede saparyň dowamyna Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda 19 resmi nama, şol sanly Amderiýanyň suw serişdelerini dolandyrmak, gorumak we rejeli peýdalanmak hakyna ulaşyşga gol çekildi. İki ýurdun arasyny ulag üstaşyr hyzmatdaşlygyny ösdürmek, syýahatçylyk barada hyzmatdaşlyk etmek, ulmy tehnik hyzmatdaşlygy ösdürmek, ulmy barlyk taslamalar boýunça bäsleşik geçirmek, tokoy hojulugyny hyzmatdaşlyk etmek ýaly ulaşyşyklar we maksatnamalar öz üçin alýan 19 resmi nama gol çekildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä iki ýurdun telekeçleriniň arasyny mebel toplumynyň konditer, himiýa we Oba hojalyk önümlörünün eksportu ve importu varada şertnamaları gol çekilipdir. Şeride Türkmenistan'ın avtomobil önümçülüğü boyunca kerhananın taslamasını düzmek hem de Özbekistan'ın kuruluşuk işlerine malaştırmak hakkında ulaşıkları kazanıldı deyip tadıha yazıyar. Türkmen mitbuğutuna göre iki yurdun telekeçlerinin arasına kazanılan ulaşıkların meçbürü 450 milyon dolardan kuvrak olupdur. Galiberte'de Türkmenistan ve Özbekistan iki yurdun araç yaklaşan sevitlerine Türkmen-Özbek serhet yakı sevda zorluğunu Sewda merkezini döretmegin yol kartasyny, meýilnamalaryny kabul ediptirler. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özbek gullugynyň baş redaktory Pahlavon Turgunow 14-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interýusyny saparyň gün tertibini esasan sewda ykdysady meselelerin gozgulmagyna garaşlaýan ony gurrun beripdi.
Har iki tomon uzara tawar aýrbaşlaş hajmyny ýakyn gelejekde 2 milliard dollarga çykaryşyna
Taraplar ödara harit dolansuunun gövrümünü yakın vaatta 2 milyard dolara çıkarmayı meyilleştiriyenliklerini aittiler. Bir aslında 10 çoklu ulusanlar. Özbekistan ile Türkmenistan'ın sevda dolansuu Özbekistan'ın uzakurakta yerleşen Kıtay ya Rusya ile aradaki import-export sanlar ile dengeştirilene en çemesi az. Kesrak sanlar deyip bilir.
Import rakamlary ýetirilýän bolsa, bu ança kamtarroq, pasroq rakamda diýişim mümkin, ama
Deyip jurnalist aýtdy. Özbek medpuatyna görä prezident Şavkat Mirziýoýew iki ýurdun arasyny energetik ulgamyny hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ähmiýetini hem belläpdir. Galiberse Özbekistan Türkmenistanyň elektrik energiýasyny, gaz we nefit önümlerini satın almağı isteği bildiriyar. Özbek medpuatyna görä Mirziýoýew Amderiýanyň suw serişdelerini dolandyrmak, gorumak we rejeli peýdalanmak hakyna gol çekilen ulaşygy tarihi atlandyrdy we munyň sebitde suw serişdeleriniň netijeli ulanylmagyny üpjün etjekdigini anam bildirdi. Şeýlede iki ýurdun döwlet başdanlar duşuklarda beýlik meseleleri bilen bir hatarda Awganystan aky ýagdaýlaryň hem ara alınıp maslahatlaşylanyny aýtdy. Awganystan aky ýagdaýlar şu gezek gepleşikleriň möhüm meseledir. Türkmenistan öz başdak şeýlede halkara tagallalar bilen baglylykda Awganystanyň parahatçylygy we durnukluklugy üpjün etmäge, bu ýurdun ykdysat durmuşdaýdan dikeldirmek üçin şertleri döretmäge, Doğunluk Awgan halkının sanperverlik kömeğini bermäge işçen gatnaşmagyny dowam edýär diýip tadyha Türkmen prezidentiniň sözlerini getirdi. Öz gezegini Mirziýoýew hem Awgan meseleleri wagtda birlikde işlenjekdigini aýtdy. Biz Awganystana aky ýagdaý boýunça pikir alyşyp bu ýurdun durmuş ykdysatdan dikeldirmegi hem de parahatçylygyň üpjün edilmegi üçin mundan beýlekde birlikde işläýärler diýip Mirziýoýew aýtdy. Öňki Sowet Soýuzynyň düzümine girýän Türkmenistan we Özbegistan Merkez Aziýada Russiýanyň ýol başlygynaky kollektiwleýin howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza bolmadyk ýurtlar bolup durýar. Özbek jurnalisti Pahlavon Turgunow 14-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interýusyny iki goňşy ýurdun döwlet başdanlarynyň arasyna geçiriljek duşuklarda Awganystan aky ýagdaýlaryň hem ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşlaýanyny aýdypdy.
Bu albatta ki Afganistan masalasy bar. Ukraina hasa Afganistandan Surxondaryoda otulgan snaryatly ýadymyzda boluş gerek. Bu
Elbetde, Awganystan meselesi bar. Geçen hepde Özbegistanyň Surxondaryo welaýatyna Awganystandan atylan snaryat ýadyňyzdadyr. Bir Taliban bilen geçirilen iki taraplaryň gepleşikleri garamazdan Özbegistany Awganystanyň awanyň howp boldy.
İki tomonlama kelişimler yakaramazdan Afganistan'dan geliyotgan xat Özbekistan'ga, mintaqaga saqlanıp qalayotgan manyatadır.
Deyip jurnalist aytdi.